Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja mida siin ikka öelda, näen, nädala keskpäik on käes ja nüüd on see nädal juba langus trendis. Ja eks me siis trennedi põrutame ühel hetkel ka nädala lõpuni välja selleks, et avastada esmaspäeval jälle. Kas tõesti? Uudiseid siin ilmas muidugi on. Üks uudis ajab teist taga. Tegelikult kui uudiseid hakata võrdlema, no alati ei olegi vaja kuigi kaugele edasi lugeda, aitab pealkirjas ka no, mingisuguse sisu seletuse ka teine kord, jah. Aga kui palju nemad omavahel ka kooskõlas on, monteeruvad, loogilist suurt pilti loovad, ei tea. Belgorodis läks Venemaal laskemoona ladu põlema. Tea, kas keegi tegi suitsu seal või mis? Seega, no, pealkirja lugemise järel saaks öelda ainult ühte vandenõu teoreetiliselt, et sõda hakkab valguma laiali. Mis edasi saab, kes seda teab. Plahvatusi oli kosta Kurskis Voronežis. Tähendab, paugud käivad, midagi lendab ja õnn tuleb nii mõnegi õuele. Eksperdid on väitnud siin, et Venemaal kulub sõja eelse militaarvõimekuse taastamiseks aastaid. Jah, kui ta peab seda iseseisvalt tegema, aga kui äkki jälle keegi kuidagi, ei taha mõelda ka mitte. Eesti Pank ütleb, et pangalaenude tagasimaksmisel võivad hakata tekkima probleemid, mis tähendab iseenesest seda, et no ega see probleemi vaba ei ole kunagi olnud, aga nüüd vist hakkab pigistama ka. Tallinn olla pannud linnahalli projekti riiulisse. Näe, kui tubli ei jätnud laua peale vedelema ega põrandale ega kuhugi korralikult riiulisse. Eks ma saan sellest mõttest ka muidugi aru. Ja võiks siis öelda, et Tallinn võttis selle projekti riiulist ära ilma asjatane nüüd topi tagasi. Jah, elu läheb müdinal edasi ja uudiseid, nagu ma ütlesin, on küll. Berliner Zeitung annab meile teada, et Daniela Dani ja Konstantin Weckleri allkirjadega avalik kiri nõuab relvatarnete peatamist Ukrainasse. Ärge vedage sinna nii palju relvise, sõda läheb liiga suureks. Näen mina siin taustal olevat asja mõte. Kutsutakse jah üles peatama relvatarneid Ukraina vägedele ja julgustama Kiievi valitsust lõpetama siukene sõdimine ja taandama oma tähelepanu läbirääkimistele relva, rahu ja poliitilise lahenduse üle. Mõneti võiks öelda, et tegemist on kaunikesti naiivse ettepanekuga teisalt, vaat sellele ma vaata, et kirjutaksin alla ki, kuigi mõningase mööndusega, sest siin peaks, aga siis üksinda ei saa ju tegevust lõpetada, kui teine peale litsub, eks ole. Siin peaks kuidagi pidi rääkima mõlema poolega korraga. Kritiseeritakse selles kirjas, et Saksamaa ja teised NATO riigid on pannud end tegelikult nende relvatarnetega osalisteks sõjas ja hoiatatakse ka, et niimoodi ei ole tuumapommi pauh kuigi kaugel. Relvade ja sõjalise toetuse tarned NATO-lt need pikendavad sõda ja lükkavad aina edasi diplomaatilist lahendust. Karta on muidugi, et ega seda diplomaatilist lahendust selle oleks pidanud leidma juba võibolla 10, võibolla 20 aastat tagasi. Kes seda teab? Tulemus hetkel, nagu kirjutajad märgivad, on rohkem hävitatud linnu, külasid, rohkem ohvreid Ukraina elanike hulgas. Ja eks siin tekib teisigi küsimusi. Ma panen selle kenasti lingiga ka saate juurde, nii et igaüks võib oma ihusilmaga nautida seda, mis Berliner Zeitung laseb tal paista. Täna meil muide 25. Ramadan 1443, 27. april 2022, 26. Nisan 5782, 27. soe kuu 10235. No ja Juliuse päev 2459695. Seda ikka jagub kohe. Ja täna on see kuupäev siis, eks muidugi ümber arvestusega, Venemaal ju oli teine kalender, 1700 tuli alles Peeter esimesega, enne seda oli ikka kena neljakohaline arv seal aja arvamiseks. Aga jah, 1743. võttis Venemaa keisrinna Jelisaveta Petrovna et keelustada vennaste koguduse liikumine. Vennaste kogudused, need olid jah omaette huvitavad sektid, hernhuudid. Ja põhimõtteliselt olid nad protestandid ja kutsutakse seda ka teatavaks äratusliikumiseks. Just nagu enne seda sinna maani kivi ajas saati oli magatud või umbes nii, aga selle liikumise juured iseenesest on kaugel Tšehimaal ja otsaga, kui ma nüüd õigesti mäletan, 15. sajandist. Seal olid siis Jan Husi nimelise tegelase järglased. Nemad eitasid katoliku kiriku autoriteeti ja niimoodi see asi läks. Kuni 30-aastase sõja lõpuni toetasid neid vennakesi paljud kohalikud aadlikud. Aga siis, kui see sõda läbi sai, siis ei olnud vaja ilmselt neile enam eriti pugeda ja siis läkski asi segaseks. Aga Eestis 1805. avati Viljandi linna tütarlaste kool. Mis oli ka õige ja hea asi, sest mis need tütarlapsed ikka kodus istuvad, las tulevad kooli, õpivad lugema, majapidamistarkusi, muud taolist. 1867. Ma ei tea, kas teile ütleb midagi Hans Erdelli nimi. Ma olen sel kuupäeval ikka seda nime korranud juba paarkümmend aastat. Teist nime, kas te mäletate, mida võis Eestis teha 1867. Hans Erdell? Õige vastus on, et tema ostis endale ära Roobe mõisa ja sai sellega siis esimeseks Eesti talupojast Rüütli mõisa omanikuks ja maksis tema selle eest. Nii vähemalt väidetakse 18 000 hõberubla. No neid andis ikka üle lugeda. Päris jube. 1923 hakkas ilmuma Eesti Kirjanike Liidu ajakiri Looming. Esimene number tuli välja ja kes on selle õnnelik omanik? See võib olla veel õnnelikum, et noh, näed, tuletatakse meelde, millal see ka esimest korda ilmus. 1940. Pandi Maardus pidulikult, väga pidulikult nurga kivi aktsia seltsi Eesti fosforiidi tehasele. No ja 2007 oli siis see, kus Tõnismäel asunud pronkssõduri ausamas võeti koost lahti ja sõidutati kaitseväe kalmistule. Niisugused sündmused siis läbi aja. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi stuudiasse on laekunud ka herr doktor Viktor Vassiljev Riigikogu ametist. Olev isik oleks öelnud praegu peaaegu, et Riigikogu ametist ja siis oleks keegi kindlasti teinud märkus, et ta ei ole sealt veel lahkunud. No, inimesi, kes on tähelepanelikud, neid on kuhjade kaupa. Viktor, mis on meil uudis? Ma tean, et kaks Saksamaale tähtsat isikud Berliiner Zeitungi järgi kirjutasid avaliku kirja, milles kutsuvad üles lihtsalt sõda lõpetama. Ja noh, Venema valitsus süüdistab Suur-Britanniat, et see provotseerib Ukrainat. See on ka nagu Karl Marx juba, eks ole, rahvuselt juut elas Inglismaal, kirjutas saksa keeles mässama, hakkasid venelased ja nüüd tuleks veel vaadata, kes kõige rohkem peksa sai, see on ise ukrainlased, Holodomor. Ja, aga jah, et Suur-Britannia pidi provotseerima siis Ukrainat andma lööke Venema territooriumile, tulekahjud käivad. Ja Viktor,
ja
ütled midagi mõistlikku selle kohta?
Ei, midagi mõistlikku selle kohta on väga raske öelda, kui mingid kaks isikud kedagi kellegi vastu või poolt üles kehutavad, see ei loe mitte midagi, sest sündmused need arenevad oma soodu vastavalt ja oma põhjustele. Inglismaa on alati ja kõiges süüdi. Ta Inglismaalt süüdistas juba Osmani impeerium, sest Inglismaa takistas nende vallutusi. Inglismaad on Peeter esimene süüdistanud ja see on lihtsalt traditsioon. No, süüdistame siis. Inglismaalt on nagu saare peal eraldi.
Meretagune asi.
Meretagune asi, neid hea näpuga näidata, sest nemad ikka ähvardavad, eks ole, ka valge laev ei tule ja ei tulegi. Nüüd, kes on sõjast huvitatud, kas nüüd otseselt Inglismaa, aga kindla peale on selles huvitatud relvatootjad firmad.
Loomulikult, just ja business, äri käib, raha liigub, gaasijuhtmed ja kõik muu dekoratiivne on laiadele, massidele, no sõna otseses mõttes õiendamiseks, las hauguvad selle peale ja kõige hullem ongi see, et kui vaadata asju lähemalt, siis tavaliselt visatakse, ma ütleme niimoodi, et jõulisele ja tigedale koerale kont mine pure seda ja meie õiendame siin oma asju. Umbes niimoodi paistab kogu see möll välja ka.
Jah, ja kui ta nii välja paistab, küllab ta nii ongi, aga relvi kulub seal tohutul hulgal, kus juures see on ka mingi planeeritud tegevus, sest enamasti kraabitakse kogu Euroopa pealt kokku vanad
arhailisemad,
ja need,
mida mõistus koha peal võtab.
No jah, mida niiku, nad muud kasutust ei leia ja vanarauda viia ka nagu kahju, eks ole, aga noh, kasutame ära, kus juures raha tundub, et on, sest seda trükid juurde nii palju kui vaja, nii et rahas pole üldse mingi probleem.
Raha trükitakse hullusti palju ja muidugi eks publikule ole ju ka mõnus näidata arhailis sõda, millest nemad ka aru saavad. Droonid, värgid, neid on ju kindlasti mõlemal või õigemini kõikidel osapooltel kuhjas. Firmad konkureerivad, kelle droon on vägevam, need enesetappudroonid ja teiste tappudroonid ja mis seal kõik on. Need ei olegi nagu nii olulised. Oluline on see, et on kahur, on pauk ja raketid on ka veel mõistetavad.
Pauk käib ja raha tuleb.
Jah.
Ja piiks. No, aga muidugi kahju on see reserv, et kõik see toimub asustatud territooriumil ja siviilelanikud saavad räigelt pihta. Nii et oleks suurt tahtmist nagu hävitada relvi, võiks ju kõskil kõrbes neid rakette kuskil liiva sisse lasta.
Siis tuleksid rohelised kaikaga ütleks, ei, siin ei tee midagi, siin elab haruldane sitikas ja kaduge minema.
Ja, aga ukrainlastest on kahju, sellepärast, et minu mõelest tühja, sest mis riigikord need on, kes neid valitseb, mis uskunad on
ja
olgu nad pandeerulased või natsid või kes iganes, nad on inimesed ja see, et inimesed saavad pihta, inimesi hävitatakse ükskõikumalt poolt, see on ääretult kahetsusväärne.
Ja kui nüüd tõsisemalt öelda, siis väga halb oleks, kui sõda läheks üle piiride.
Aga ta kipub juba minema sellepärast, et midagi toimub Belgorodi oblastis, mingisugustel põhjustel seal toimub lahvatused moonaladudes ja nafta hoidlates, aga need mingis juhuslikust tikku tõmbamistest plahvata.
No eks selle peale Lavrov ütleski...
Ja. Selle peale ütles inglise luure kõige, ei inglise valitsus ja kõigepealt luures inglise valitsus kõige nagu huvitavam asja, et kuna Ukrainas on rünnatud, siis see, et nemad ründavad objekte Venemaa territooriumil, on Inglismaa arvates täiesti õiguspärane. Nii et tavai vennad ukrainlased, marsime Moskva peale.
Ja see tegelikult viib asja üsna juubedaks. Samas niisugune käitumine põhjendab ka ütlust, et Ukraina võidab selle sõja igal juhul. Viktor, ma uurisin siin Andres Raidil, kas tema suudab välja fantaseerida, mida tähendaks sõja võitmine.
Ja, vot sellest on ka mina mõelnud, mida tähendab sõja võitmine. Sõda võib lõppeda väga mitmel moel. Mingi suvelne sõda, mingi riigi X ja riigi Y vahel, et üks vallutab teise, teeb maa tasa, kestab oma võimuse, on võit. Või siis kaitsja pool, see lükkab agressorina piirilis välja, see on tema võit. Või siis... Nii nagu on toimunud teis maailmasõjas, nüüd võidukad väed lähevad kuni Berliinini välja, pommitavad Dresdeni maad tasa, viskavad promi Hiroshima ja Nagasakile, see on võite. Võite on tegelikult mingisugune kokkuleppeline punkt, kus üks osapool kinnitab, et ta on võitnud ja teine osapool on seatud sellisesse situatsiooni, et ta kinnitab, et ta on kaotanud.
Ja nüüd kui vaadata... Ütleme võit, sõda enam ei ole, paugud enam ei käi ja Ukrainale tekib röögatu riigivõlg. On see võit?
Vaata, riikide võlgadega on niimoodi, et kui sina peremees võtad pangas laenu, siis sa pead maksma ja sinu hüpoteeki maksavad veel sinu lapselapsed. Kui riik on kellelegi võlgu, siis tagasi maksma ei pea. Sellepärast, et kui riigid võtavad võlgu, siis nendelt ei nõuta tagatist. Riigi võlg on ilma tagatiseta.
Ja riik ei saa ju pankrotti minna.
Ja riik ei saa oksjonile panna. Kuigi huvitav oleks.
No samas muidugi tuletame meelde, et siin esimese maailmasõja võla maksis tagasi esimesena Soome vist ja see sündis ka üle poole sajandi hiljem. Seni kogu aeg tilgutati. Venema vist sai ka hakkama või ma ei tea. No.
Ei, Venemaaga käivad asjad teistmoodi. Venema teatud mingil hajal, valib selleks tavalist mingi tema jaoks sümboolse kuupäeva, mingi riigi püha või ma ei tea, mis asja, ja kuulutabki välja, et nüüd on asja kombes.
Jah, see on ka ju väga ilus, eks seda teevad ka meie poliitikud, kui on sõnmus, ronivad pukki, ütlevad midagi eriti hullu ja hiilivad minema.
No vaata, kui Eesti on kellegi võlgus, need võlad nõutaks tagasi ja küll leitakse mehhanisme, kust ja kuidas pigistada, kui Venemaa suur lahmakas planeeti on kellelegi võlgu, siis tema võib vabalt öelda, et täna ma andestan kõigile, kellele ma võlgu olen.
Jah. Niimoodi see umbes käib, aga ei ole see mõistuse pärane ühestki seisukohast. Muide, tulles nüüd tagasi sinu, mitte tagasi, vaid tulles täna esimest korda sinu, noh, nii-öelda kapsamaale.
Ei, ma ei ole kellelegi võlgu.
Ei, sa ei ole kapsamaale, tähendab, sa ei ole võlgu, aga ma pean silmas seda, et Riigikogul ja ma ei tea, kellel veel pidi olema valmis plaan, kuidas sügisel hakata võitlema koroonaga siis või, aga kui on olemas plaan, plaanid on ju täitmiseks, tähendab, vabamürlased ja juudid on öelnud kellelegi kõrva sisse, et võt selles kuupäevas tuleb uus taudilaine või?
Tead, ma olen üsna vähe näinud plaane, mis on täidetud tähtajaks ja hette kokku lepitud ulatuses, et mida täideti, olid nõukajal 5 aasta plaanid, mis täideti ära 4 aastaga.
Ja jälle ei olnud see plaan täidetud nii nagu plaanis oli, vaid teistmoodi.
Jah, aga iga juhul asjad olid kombes. Eesti riigil on palju mitmesuguseid pikaajalisi plaane, võib need nimetada arengukavadeks või kuidas iganes. Aga tavaliselt, kui lõpeb kätte tähtaeg, siis leitaksegi, et ajad on muutunud. Et
plaan on ajale jalgu
ja
jäänud.
10 aastat tagasi tehtud plaan täna enam ei kehti. Ja ütleme, nädalaga enne selle tähtaja kukkumist me teeme selle asja natukene ringi ja kuulutame välja, et põhieesmärgid on täidetud.
Vot põhieesmärk, kus juures keegi kurat ei ole suuteline välja sõeluma, mis see põhieesmärk oli peale plaani enese olemasolu välja kuulutamise.
Vaat sellega umbes sama lugu nagu näiteks mingi seaduse vastu võtmisel tehakse seal hunnik parandusettepanekuid ja siis loetakse Riigikogu saalis ette, et ettepanek number 47 on sisuliselt arvestatud, ettepanek number 78 on sisuliselt arvestatud ja need asju hääletama ei pea. Sisuliselt arvestatud, no tegelikult see ei tähenda mitte kui midagi, see tähendab, et keegi midagi ütles, et jah, see on hää, ettepanek jätame meelde. Paneme paperile.
Jah. No see tähendab, et seadus võetakse mõnikord vastu selleks, et oleks mida parandada, et see seltskond saalist ei jookseks laiali, ei teeks rumalusi, ei nüüd tulete kokku, nüüd hakkame teile parandusettepanekuid ette lugema.
Ei, aga tähendab, seadused, no minu mõelest vähemalt pooled seadused kunagi jõuavad nii kaugele, et võetakse vastu ühe teise seaduse ning sellega seotuvad seaduste parandamise seadus.
Jah, see on vägev.
Ja.
Aga millega üldse Riigikogu praegu tegeleb? Aegajalt vilksab ikka midagi silma alla ka, näed Eesti 200 populaarsus pidi langema. Huvitav, kas vaata, kui need populaarsuse siukesed tabelid tulevad või pealkirjad, et selle teise erakonna populaarsus on tõusnud, minu pärast Reformierakonna populaarsus on ülevalt otsapidi välja tõusnud juba enam, meie aegruumi ei mahugi, vähemalt kohati jääb selline mulje, et need populaarsuse tõusud tõepoolest on kuskil teises galaktikas või teise rahva jaoks. Võibolla läitlastele on tõlgitud ära peoteis mõne erakonnaga seotud sündmusi ja siis läitlased hoopis või leedukad hääletavad, kas see on populaarne või ei ole populaarne.
Jah, populaarsus tihti peale sõltub küllaltki juhuslikest asjaoludest, mingist paarist ajalehe pealkirjast ja kohe pärast seda teha reitingu uuring, eks ole, ja ongi meil mingisugune kummaline tulemus. On väga hea Eesti rahva vanasõna, populaarsus on vaataja silmades. Ja täpselt nii see ongi, aga see populaarsus eriti midagi ei tähenda.
No kui ma siin loen igasuguseid pealkirju, siis tuleb välja, et Eesti elanikud, see on Kantar Emor, see peaks ja. Olema autoriteetne ja usaldusväärne.
Nii
Eesti elanikud usaldavad poliitikutest kõige enam Alar Karist. Miks?
Ei,
millega ta on silma paistnud? Kas sellega, et ta ei ole silma paistnud või?
Kuna kui näidatakse sul, ma ei tea, poe riiulis mitud sorti veini ja küsitakse, milli on kõige parem, sa livistad kähku pilgu üle hinna siltide ja mis on kõige kallim, automaatselt ütledki kõige parem või mis on kõige suurem, ütled kõige parem, aga Alar Karis on siis riigi ametiisik number üks, kõige kõrgem, eks ole, no, kõige parem.
No, paloosena, jah?
Jah, täpselt nii, jah.
No ei saa, teisel kohal, keda Eesti usaldatakse, on Kersti Kaljulaid.
Ja.
Millega ta on õigustanud oma usaldusväärsust? Tead sa peast öelda?
Ei tea.
Ilma spikerdamata, ei tea.
Ja, ei.
Ka. Marina Kaljuranda.
Jaa.
Millega tema on oma usaldusväärsust kinnitanud?
No, kui ma nüüd, no, kui mul oleks võimalik tunnikene kirjad või seda natuke vaadata uurimustööd teha, siis ma võib-olla leiaks midagi. Peast küll ei ütle.
Peast küll ei ütle. Ja siia juurde tuleb veel kenakene lause, et Kaja Kallase usaldusväärsus on viimaste kuudega. No mis sa arvad, mis see on teinud?
See sõltub täiesti sellest, kas küsitlus tehti esmaspäeval või reedel.
See usaldusväärsus on peaaegu kahe kordistunud, aga nagu ja. Me näeme, seda on ikka vähe, et esikolmikusse pääseda.
No vaad, see tähendab lihtsalt seda, et pole riigist toimunud ei vee huputust ega maa värinat, eks ole, sest kui mingisugune juhuslik sündmus, mis nagu tekitab elanikes pahameelt juhtub, siis automaatselt süüdistatakse selles riiki ja keda siis muud kui peaministrit.
No seda muidugi.
Ja sest president ei korralda maa värisimisi.
Ega siin, no vaata, kõige hullem on see, et ma ju näpin uudiseid iga päev, nii ja. Või teisiti. Sellest mul ka teatav püsi iiveldus ja muud siuksed nähtused. Ja ma ei saa aru, kui meedias ilmub, et Kaja Kallas jälle ütles midagi, mille peale saaks teha ainult Jumal hoia,
ja.
Kes siis, mis siis toimub? Üle 2/3 eestimaalastest ei usalda Mart Helmet ja Martin Helmet. Is das möglich, oleks küsinud türklane.
Ei, jah, das ist möglich, türklane ütleb selle kohta insalla. Vaata, kui küsitakse, korraldakse küsikluse riigi juhtivisikute kohta, siis iga vastaja kõigepealt oma südames mõtleb, et vaata, aga kas see riik on mulle midagi paha teinud või hea teinud, kas ma usaldan seda riiki, ei usalda, kas ma tahan teistmoodi riiki ja valdav osa elanikonnast ütleb, et ei, no kõik on ju kukki-mukki korras, et katus on pea kohal poest ka veel midagi saab mingi raha eest, ma ikka usaldan seda riiki. Ja siis juba tekib tal võimalus mõelda seda püramidaalse struktuuri pidi, et kui ma usaldan riiki, no siis keda presidenti, peaministrid, teisi ministrid,
no, tervishoiu
ministrid, kui mul juhuslikult kõht lahti ei ole ja päris lõpus on siis oppositsiooni tegelased ja need lähevad siis teistpidi püramiidiga, et need, kes kõige rohkem nagu sõna võtavad, need on siis püramiidi tipus, aga see tip on alla poole pööratud.
No jah, selles on sul ka raudselt õigus, kuigi
niisuguste
ütlemist. Ja ongi loogika, aga tead, alati ei tohi loogikat kasutada.
Alati ei ole ka võimalik kasutada, aga vaata siiski ma arvan, et ma ei tea, mingid 60-70% inimestest kasutab siiski loogikat. Nad on koolis õppinud korrutustabelit.
No muidu nad jääksid trammi alla Tallinnas vähemalt. Seda küll, jah. Teatavad refleksid või instinktid peavad inimesel olema, et...
On olemas kollektiivne mõtlemine, on, see tähendab seda, et jah, et igaüks mõtleb, aga arvestab ikkagi, mida teised võivad mõelda tema mõtlemisest ja nii tekib kollektiivne mõtlemine.
Väga ilusti öeldud. Kollektiivse mõtlemisi teke, selle sa põhjendasid praegu ära. Ma lugesin eile, visati mulle uudisena ette üks palvekiri. Noh, petitsioon siis, petitsio, eks ole.
Nii.
Ja see palve, no muidugi ma vaatasin pärast sõnastikest järgi ka, see võib olla ka pöördumine. Ja see oli üks igavesti kummaline, no see võib olla ju poliitiliselt korrektne, tervitatav, õnnistatav, juhei, hõissa, statistikasse pandav, kus Eesti venekeelne elanikkond, näitab oma suhtumist Ukraina sõjasse, et nad taunivad seda igat pidi ja muidugi seal oli ka üks kolmerealine lõik, mis jättis mulje, et nad lausa nõuavad, et Eesti oma vägedega sekkuks. See on väga kaudne tuletis ja muidugi kutsutakse üles allkirju andma ja vaata siin ongi see moment, kui palju ma võtan praegu teoreetilise fenomeni, kui palju on neid, kes julgevad seda tüüpi paperile mitte anda allkirja.
Jah, võt sellega ma olen, ma tea, juba 4 korda vähemalt kokku puutunud, kui riigi kogu koostab järjekordse toetusavalduse, eks ole, siis ongi niimoodi, et on rahvasaadikutel erinevaid arvamusi mingit seal üksik asjade kohta, aga üks meeles kirjutatakse...
Parteiline distsipliin üüber alles. Fraktsioonid on otsustanud...
Ei, see on mitte parteiline distsipliin, vaid sellega on niimoodi, et kui tänapäeval sul öeldakse, et näed, et nüüd jagame välja sinikollased lipud, lähme kõik tänavale lehvitame, kui sa ei võta, siis sa oled vaenlane.
No vat, ja siin ongi nüüd see asi, et antud juhul see petitsioon äratas minus vastandlikke tundeid, sest ühest küljest, jah, ma olen nõus, kui on üldine suhtumine, siis võib seda väljendada, aga miks peab tõestama praegusel juhul vene rahvusest inimene, et ta on täisväärtuslik Eesti kodanik ja kui ta allkirja ei anna, siis, vaat siis ma panen 3 punkti, ega otsest aga kiusamist võibolla ei tulegi, ega midagi taolist. Aga mu meelest niisugused käigud ise on kas, ma ei tea, untsu leinud poliitpropaganda, noh, siuke pimesoolelik umbjätke või mis see on seda enam, et mul tekib küsimus, kui ma kirjutan alla, mis siis juhtub, mida sellega tehakse, hea küll, teatud grupikene, väikene, me oleme ju näinud sinuga mõlemad korduvalt Aktuaalses kaameras, kuidas ära seletatud näoga seltskond on kuskil, noh, seal Toompea lossi toas ja tuleb tema ise välja, kellele siis pidulikult naeratades antakse üle, kas röögatu pakk, pabereid või midagi taolist. Ühes küljest võib öelda, et tegu on rahvaalgatusega, aga teisest küljest, no miski asi kraabib siin koledasti.
Mina ausalt öeldes ei ole eriti näinud rahva algatusi, võibolla laulev revolutsioon.
No see oli see nii äkilise startiga ja tõepoolest selle idu arvestades, kuidas ansambel Rodeo tuli Tallinna päevade ajal esinemast mütaki laulu väljakule ja seal oli palju inimesi ja No paneme siis pilli tüüdma. Mart Pikk oli selles mõttes kõva mees.
Jah, aga kui koostatakse mingisugune paperil dokument, tavaliselt on mingi väike seltskond, kes selle mõtleb välja, eks ole, siis tehakse väheke propagandatööd, eks ole, hakatakse koguma allkirju, see ei ole mingi rahvaalgatus, see on teatud seltskonna algatus.
Teatud seltskonna algatus raudselt.
Aga muidu sellised petitsioonid, nad on, nad kõik on vajalikud, sellepärast, et sõja ümber käib ikka päris suur pokkerimäng, eks ole, kus suured mängijad istuvad kuskil Eestist väga kaugel laua taga, aga on olemas suured trumpkaardid, on olemas pisikesed seal kahed ja kolmed ja vastavad petitsioonid ühelt poolt ja teiselt poolt on ka pisikesed siuksed niiga, vahetuskaardid selles mängus, nii et nad peavad olema pakkide viisi.
Nõukogude ajal oleks selle petitsiooni tekst kindlasti nõutud läbivaatamiseks. Praegu teoreetiliselt niisugust, no ma ei tea, kas see on üllatustekst, et tõesti väikesele grupile lõi pähe mõte, et nüüd teeme ära, nüüd. No ütleme meelega sellise hääldusega, aga kõige hullem on see, et vaata, igas seltskonnas on kõige hullemad need, kes on lihtsalt kaasa jooksikud, kes on tuulest mõjutatavad. Kui me vaatame üldse võimu ümber pendeldajaid, siis ega asjata ei räägitud keskklassist kui kõige, no kõige hullemast nähtusest, sest keskklass on võimutruu. Olgu siin võimul kommunistid või fasistid, keskklassil on midagi kaotada ja sellepärast hääletab ta võimu poolt ja ütleb, ma juba lapses saati olen rääkinud, et see võim on see, mis peab Eestis olema. Ja, aga tegelikult küsida käest tema arusaamisi riigi ülesehitusest, majanduspoliitikast. Jah, ta on nõus rõõmu ka, ka gruppiviisiliselt, kui nii juriidilisemad terminid kasutada, parastama, kui keegi tõmmatakse liistule. Minu pärast kas või nii nagu Stalin õpetas, et distsipliini jaoks tuleb hukata kõigile teada süütu inimene ja möla on maas, kord on majas. Vaat, need on... Ma arvan, et eks need käisid ka näitamas oma võimutruudus siis, kui inkvisitsiooni ajal inimesi põletati.
Ja see oli seltsimees Torquemada, kes kutsuti Hispaaniasse aastal minu mõelest 1504 või 1506.
See oli üldse üks huvitav periood, hirmus ja huvitav periood, sellepärast, et siis tekkisid tõenäoliselt nii nimetatud lääne riigid ja noh, vaata, Euroopa on ju ainukene e-tähega algav ja...
Ei ole, Espanja.
Hispaania, Euroopa.
Viva Hispaania.
No seda, Champagne või Hispaania. Aga hea küll, jah.
Jah, no, tuleme nüüd kodanik Torquemada juures tagasi, kuigi tähendab tema järel tulijad elavad ka tänase päevani Hispaanias, on väga lugupeetud isikud.
No aga nii suure sugupuuga tegelane. Meil siin Eestis kuttidel on äärmisel juhul suguvõsa, aga seal on sugupuu.
No ta oli küll munk, eks ole.
Ja no aga näe, on.
Ja juhtub, jah, ei no püha kirjas ennegi kirjeldatud.
Ei saa lahda, kui sa ise ütlesid.
Insala nagu ütlevad jesuidid. Ja. Kus nad ütlevad täpselt sama, ainult teises keeles, ladina keeles. No, tuleme nüüd seda sinu pikka loogikat pidi tagasi, sa alustasid sellest, et kas tekst kuskil kinnitatakse rahva algatus, mis peaks olema stiihiline, kui iga üks paneks sinna mingit oma paar sõnakest kirja, siis oleks tõe ja õiguse suurune.
Suurem.
Ja nii et ja tunduvad lollim. Nii et kindla peale on olemas mingisugune redaktsiooni toimkond, mis viib asja kooskõlla sellega, mida siis initsiaatorid 3-4-5-10 inimeste selle all mõtlesid. Eesti riik oleks ääretult mannetu riik, kui teatud riigistruktuurid ei hoiaks sellistel asjadel silma peal.
No mille eest nad palka saavad, joha ei nii.
Jaa, nii et ma oleks väga imestunud, kui selliseid dokumente natuke ei suunatuks mitte otseselt mingisugusest riigiametist, vaid mingite sõltuvuses olevate isikute kaudu. Võt niimoodi. Aga nüüd, mis puudutab rahvamasside kaasa minekud selliste asjadega. Ikka minnakse kaasa sellepärast, et need lüüakse mingi paper ette ja kui on mitmes lehes ja mitmes telekanalis kuulutatud, et see on õige asi, õige eestlane kirjutab alla, siis õige eestlane kirjutab alla ja ribu radapidi jooksevad sinna need, kes oma südame soppis kahtlevad, kas nad ikka on õiged eestlased, sest nende esivanemad on võib-olla venelased, võib-olla Mosambiigist pärit või ma ei tea kus, aga noh, elavad siin, maksavad makse Eesti riigile. Nii et kõik kirjutavad alla. Ja kes alla ei kirjuta, tema on vastaline. Ta võib olla väga põhimõttekindel inimene ja oma kindlate põhimõtetega istub ta kodus, väriseb ja pimedas välja tulla ei julge.
Ja häbeneb.
Sest tuleb torkvemada.
No tuleb torkemada, äkki tuleb neid, kes praegu torkemadat või noh seda, et nad kuulavad mind pealt.
Ja muidugi, 5G on olemas.
Kapo jälgib mind.
Muidugi, sest mul kästi minna kassiga loomatohtri juurde ja kassile siis süstiti kahe kõrva vahele raadio jaam, mis annab minu mõtteid edasi.
Ja kiibistatud kassid, muidugi, ja. Need on ju selleks, et...
Ja.
Peremeest jälgida.
Nii, et ärge kassi juures olekul midagi liikselt rääkige.
Mokk maha.
Ja.
Praegu üldiselt, vaata sellest, mis meil Eestis toimub, nii nimetatud eestlaste ja nii nimetatud venelaste ümber, see on mõneti kummaline, sest selge on see, et inforuumid võivad olla väga erinevad. Ja mis siin pattu salata, ega venekeelsed huumorisaated, need olid ikka toredamad küll, kui eestikeelsed naljasaated, mis...
Ega see sõltub lihtsalt sellest, et venelase huumor on midagi sellist vahetut, mis lajatab sulle kohe, et poole anekdoodi pealt hakkad naarma, aga noh, Eesti huumor on selke, et kuulad reede õhtul ära, eks ole, pühapäeval kirikus hakkad naarma.
Ja vaat siin ongi see, noh, meil on ju ting nimetus venelane, kuhu olla võivad käia ka sahid, uzbekid, uiguurid, ei tea kes kõik,
ja.
Sest... Neil ei ole midagi muud üle jäänud, kui suhelda oma vahel vene keeles. Ja no hea küll, ma ei hakka seda lahti seletama, me mõistame ise olukorda. Praegu saa sa nüüd aru, mis õieti toimub. Sest ühes küljest, vaata ma lugesin siin ühe koolipoisi kirja, Jõhvi koolipois, kes kirjeldab, kuidas tema pidi vaata, et lõpuklassis Jõhvi gümnaasiumist lahkuma.
Ja.
Et tema olla õues midagi rääkinud, keegi olla ära koputanud elektroonilised päevikud, ma ei tea, kuidas seda tehakse. Ja tuli koguni ka Interpoli embleemidega ametiisik temaga vestlema. No peab ütlema, mul on analoogiline küsimus, ma sulle pole rääkinud, aga põhimõtteliselt ka tuli KGB esindaja ja direktori kabinetis vestlesime tükk aega. No, mis sa teed? Kui on kiri, siis sellele tuleb reageerida. See on ametlik suhtumine. Ole sa KGB või ole sa kapo, kuigi noh, tõenäoliselt on kirju, mis on nii lollid, et ei kannata lõpuni lugedagi.
No jah, aga kapo või KGB, see on ju riiki kaitsev struktuur, eks ole, selline peab olema, üks kõik olgu sul demokraatia või diktatuur, sõltumata riigikorras.
Võim kehtestab enda.
Ja, aga see on riigi teatud mehanism.
Aga nüüd teatud mehanismiga juhtus nii, et Noh, tema viis oma vestluse läbi, ja uuris, noh, kas ta nüüd, teetega, väga meeldiv ja südamlik vestlus oli. Noor inimene ja ta isegi järgitas mind tõesti mõttele, et noor intelligentne korralikult riides, et hakkaks kurat ise ka paremini õppima või taas kõrgkooli sisse. No hea küll.
Aga see ongi nende eesmärk, jah, tähendab suunata sind, et sa mõtleks õigesti, õpiks õigesti ja oleks eeskujulik kodanik.
Jah, mikroaktsendiga venelane oli, ja. Aga nüüd juhtus edasi see, et kool oli saanud ohusignaali ja ega sellest palju aega mööda ei läinud, kui ma pidingi ära minema. Vaat, mis toimub? Kas noh, nii öelda, isiklikust vaimustusest lähtuvalt ei käituta valesti, sest noh, vaata, eks meil ole ka siin hüsteerilist suhtumist, eriti kommentaari, mis praegu juba õige mitmed on teinud märkuse, et see kommentaarium läheb ikka omadega liiale. No kommentaarium ma võtan praegu kõige üldisemalt, sest ise katsun sellest igati eemal hoida, sest noh, tead, kui ikka kommentaar algab sõnaga mina, siis enamalt teolt ei ole vaja rohkem lugedagi. Aga märgitakse jah, et see niisugune poosetamine isikliku raevuga, et seda on natuke palju või isikliku riigitruudusega või nii, see näitab mida? See näitab tegelikult ideoloogilisi puudujääke, kui kasutada vanaaegset terminoloogiat. Rahvas ei ole rahulik, rahvas ei ole rahul. Rahvas ei tea, rahvas ei oska.
Ja aga minu meelest see on rahva põhiomadus, et ta peabki olema väheke rahul olematu.
Aga teise asja peale?
Ja loomulikult, aga no siin ongi niimoodi, et selle õige asja peale ei saa rahul olematest väljendada või ei oska, eks ole, leitakse mingisugune märgiline, ma ei tea, värk, mille pihta sülitada. Aga rahul olematu, ka loomakari peab olema rahul olematu, et ta sööb karjamaal rohu ära, eks ole, ja on rahul olematu. Siis sa võid ta ajada kuskile sinna, kus on nagu mahlasem rohi, eks ole. Muidu ta ei lähe. Ta peabki olema natuke rahul olematu. Aga mis puudutab nüüd, kuidas keegi oma rahul olematust väljendab, inimesed on emotsionaalselt väga erinevad.
On.
Nii et me kõik maksame maksusid, eks ole. No ma mõtlen korralike inimesi. Ja mitte kellelegi see ei meeldi, et me natuke mõmiseme rahul olematul maksame, aga keegi siis sõimab, miks ma pean selle riiki toetama ja mõni jätab lihtsalt maksud maksmata riskides sellega, et riik represseerib teda ühel või teisel kombel. Nii et inimesed väljendavad ennast väga ja väga erineval kombel ja erineval moel.
Aga see näitab ka, et vaata, niisugune asi nagu riiklik kinderstube, riiklik lastetuba, mis ei tähenda, et kõik peavad olema ühe mütsiga löödud. Ja mis seda ei tohi tähendada ka seda, et kõik peavad mõtlema ühte moodi. Kui kõik saadakse panna, ütleme niimoodi, lõvi osa suudetakse panna mõtlema ühte moodi, siis on vaja ühte konkreetset vaenlast. Ja võibolla suuremate rahvamasside ohjamiseks.
Ja
vandenõuteoreetiliselt ma ütlen, ongi kokku lepitud, et teeme Vene Euroopa piiril ühe sõja,
ja
siis on rahva tähelepanu ühte punkti koondatud ja me saame oma majanduslike värke sudida, nagu tahame Ameerika maal kurat võtaks 26 suuremat ladu või toiduga seotud üksus põlema pandud. Põlema läinub muidugi, noh, nii nagu kõige kõrgem tahtis. Aga mis see tähendab? See tähendab ju, meil terendab juba paar aastat kuskilt kaugusest mõiste normi toit ja talongid ja seda ma pean silmas. No sellega ma pean silmas nii Euroopat kui Ameerikat. Aafrikas võibolla teatud piirkonnad on harjunud, kuigi Aafrikas on väga rikkaid piirkondi.
On küll, jah. Aga väga rikastes piirkondades on siiski mingisugune ladvik väga rikas, aga seda vaesem on lihtrahvas.
No jah, ja ladvikult raha välja pumpamiseks on igasugused ööklubid, kasiinod, värgid, et ladvik ei oleks nii rikas.
Jah.
Et võrsuks sealt konkurente meie, noh, nii öelda, õigetele ladviku esindajatele.
Ja, aga kui me tuleme korra tagasi selle juurde, et rahvas, et teda võiks nii harida, kasvatada, dresseerida, et kõik mõtleksid ühte moodi, aga eriti ei õnnestu, inimesed on väga erinevad, sest kui me võtame endise Nõukogude Liidu või võtame veel parema näite Hiina rahvavabariigi, veel parema näite Põhja-Korea, kas nad mõtlevad kõik ühte moodi?
Vaata!
Piitsa plaksudest pannakse nad ühte jalga kõndima.
Sa võtsid praegu väga hea ja olulise teema. Olen katsetanud selle teema käsitlemist mitme inimesega. Essugi pole välja tulnud. No, Hiina. Tuletame meelde inglased Hiinas ja mis oli Hiinas aastat 70, 80, 90, 100 tagasi? Opiumi boom.
Ja.
Hiina rahvas. Palju, kes neid oli vist natuke üle 300 miljoni, 340, 350 miljonit. Ja opium, 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 vaata, et surevad välja. Ja nüüd pandi rahvas ühte moodi mõtlema. Või võtame Mahatma Gandhi, kes tegelikult kolme põhipunktiga pani inglased paika. Esimene punkt oli vist, et... ei osteta inglaste või üldse välisriikide poodides. Teine oli, et tööd tehakse ainult omadele. Ja mis asi oli kolmas punkt?
No kindlasti midagi head, aga vaata nii siit, kui sealt olgu nüüd Mahatma Gandhi aegne Inglismaa või tähendab India või umbes sama aja või natuke veel vaneme Hiina, nii siit kui sealt paistavad inglaste kõrvad välja.
Inglased jah, aga kulla mees, inglasi oli ju, ma ei tea, kaks kolmandiku planeedist täis, Austraaliad ja Kanadad ja kõik olid ju... Briti kroonial ja tegelikult eks nad vaikimisi tunnevad uhkust, et nad on seal olnud ja võibolla on ka edasi. Aga kõik niisugused pöörded või 1540, mis sa siin mainisid, Torquemadat, see oli ju samamoodi. Paneme kõik ühtemoodi mõtlema. Ja nüüd põhipunkt. Igasugused religioonid. Et tulge nüüd kõik minu pühakotta ja kuulake, kuidas ma räägin ja kes ei tule, saab peksa või põletatakse ära. Ja andke teada, kui on niisugusi, kes ei pane ennast minu pühakoja nimekirja, kes ei anna allkirja, kui selliseid on, noh, me vaatame ja... Teil pole enam pärast midagi vaadata, sest seda probleemi ei ole. Ei ole inimest, ei ole probleemi. Aga lugu ongi selles, et teatud piirini inimkond oli tõenäoliselt loomisvõimeline. Aga nüüd ollakse minetanud oma loomisvõime, inimkonnal ei ole enam suurt ilusat eesmärki, vaid need on taandatud läbi religioonide, ideoloogiate, ninapidi kõntsa, umbes et palu jumalat, et meie riigil oleks raha sõdida ja sul oleks raha, et oma normi toit välja osta.
Jah. Noh, on suuri ja on väikseid riike. Mingi väiksem seltskond võibki tõesti elada ühe usu all, ühe usu nimel, marssida kõik ühte jalga, kui on suur...
No, kargokultus.
Aga kui on suur impeerium, noh, tänapäeval ei ole selliseid, nagu olid 300 aastat tagasi, aga ütleme, türklaste Osmani impeerium, kes oli vallutanud pool Euroopat, no. Nende põhimõte oli sellega, et ega nemad ei tulnud oma Allahiga. Ei, nemad lasid kõigil riikidel kummardada oma jumalaid ja jätsid vallutatud maadel üsna väikse garnisoni, mõnikord ei jätnud üldse, aga eesmärk oli korjata makse. Makske maksusid ja kummardage oma jumalat. Sama on ka kristlased öelnud, et mis on keisri, see keisri jagu, mis on jumala, see jumala jagu. Nii et niimoodi asja toimetati, aga kus juures türklased toimetasid veelgi, ka, ei, need ei olnud mitte türklased, vaid araablased ehk moorlased, kes olid kunagi Hispaania okkubeerinud, seal oli selline jällegi reegel, et need hispaanlased, kes võtsid vastu moslemi usu, olid vabastatud riigimaksudest ja sellepärast juhtuski nii, et kui samuti sel Torkve maad ajal kuskil 1492 kuni 1506 minu meelest, kui Moorama mehed minema löödi Hispaaniast, siis tuli välja, et oli jäänud suur hulk hispaanlasi, kes kummardasidki Allahit. Ja nendega tuli midagi ette võtta ja nende pärast Torkve maada kohale kutsutigi.
See on täiesti loogiline iseenesest niisugune reibas rõõmus ärkamine ja mõistmine, et ikka see, mille Torquemada tõi, see on see hea ja õige. Aga
ja oligi hea ja õige, kes ei uskund, põletati kõigi teiste silma nähes linnakeskväljakul lõkkas ära.
No jah.
Kõik oli korras.
Niisugused üritused olid ja eks selle kohta ole ka vastuolulisi andmeid. Ise oleme kumbki seda näinud, aga umbes niimoodi räägitakse ja kuidagi pidi. Tuli ju hakkama saada kõige sellega, mis Hispaanias oli. Hispaania ajaloost, noh, jah, ega ei tea ma suurt midagi. Hispaania kirjandus on kummaline. Hispaania nalja kirjandus on veel kummalisem, need on ikka päris võikad naljad, mis seal on, aga
aga eks hispaanlased ole ka võikaid asju üle elanud ja nemad oskavad mõista neid võib-olla natuke teistmoodi kui eestlased.
Jah, on küll.
See seda enam, et kõik see, mis me loeme Hispaania kirjandusest, on ju tõlgitud ja tihti peale ka mitu korda tõlgitud.
No, seda muidugi, aga tundub, et kujundliku mõtlemisega oli seal ikka hoopis teistmoodi kui siin, aga võib-olla see on ka kuidagi pidi seotud nende religioonide kokkupõrkega, aga paned sa tähele, Hispaanias ei hakatud kohanimesid ja muud taolist oluliselt ümber nimetama.
Jah. Ei, loomulikult, aga vaata, hispaania keel on siiski suur keel ja suur osa inimkonnast räägibki hispaania keelt, nii et hispaania keelt räägitakse Afrikast ja terve Lõuna-Ameerika välja arvatud Brasiilia.
No alguses veel koguni ka Põhja-Ameerika.
Jah, loomulikult.
Küsimus oli ju sadama linnades ja laevastikus.
Ja Hernán Cortés rääkis loomulikult hispaania keelt ja õpetas seda ka indiaanlastele nii palju, kui neid tol ajal oli ja üsna vähe need järgi ei.
No jah, tuli ju saavutada teinedes ja mõistmine ja kes ikka ei mõistnud ja keelte peale andekas ei olnud, see tuli maha lüüa.
No jah, aga mis te väga teed, kui ta inimeste keelte räägi.
Aga jah, praegu ongi see põhipunkt, mida ma tahtsin puudutada, ongi see, et kas ma ikka vandenõu teoreeditsen siin süva võimu ümber. Sina oled ka siin näidanud näpuga, et Wall Street ja muu taoline, vaata, kus vorbivad kuradi dollareid teha.
Jaa.
Aina tuleb neid juurde ja
aga loomulikult, sest dollar minu meelest, kas see oli aastal 1968, kui ta seoti lahti kullast, eks
70.
Ole? 70, jah? No näed, sa tead paremini. Nii et ta ongi, tal on näed paperi ja trükki kui töö hind.
Nädale päevad tagasi Venema sidus rubla kullaga.
Kui selles pole mitte midagi juut, mina mäletan väga hästi seda aega, kus rubla täiesti ametlikult maksis, las ma nüüd mõtlen, umbes 80 dollari senti, 80 Ameerika senti.
rubla ees. Jah, umbes niimoodi see...
Ei, vastupidi, dollar maksis 80 kopikat.
Jah, muidugi.
Jah, umbes nii.
Ja, aga see ei olnud see rubla, mis meil...
See ei olnud see rubla ja muidugi lihti inimeses selle hinnaga kindlasti, kui dollarid kätte ei saanud seda enam, et lihti inimesel ei tohtindki sellist võimuvastast asja, nii kui dollar käes olla, kui leitis pandi, kõigepealt võeti dollar ära ja tegelane pandi istuma.
Jah, see oli... Kaunis väike summa oli, mis läks paragrafi alla. Kas
ja.
99 senti
väga võimalik,
olla, aga no, dollariga juba oli uurimine.
Jaa, aga ja. Põhimõtteliselt dollar kui selline läks paragrafi alla, aga umbes midagi sarnast viiaksegi praegu sisse Venemaal. Seal on see minimaalne summa praegu suurem, kuni 10 000 dollarit tohib inimesel käes olla, aga muidu sunnitakse praegu neid, kes firmasid, kes kauplevad selle läänega, saavad midagi dollaritest, nad peavad dollarit riigile ära andma. Mingi osa praegu on see vist 70%, ma võin natuke keksida ja pole vahet, sest see piir muutub kohe kindlasti. Nii et mina mäletan 70. lõpust, kui meie perekonnal oli paar tuttavat kõrge taseme muusikud, kes käisid esinemas läänes, eks ole, ja nad rääksid, jah, et tead, et honorar oli seal mitte tuhat dollarit, aga see kõik tuli ilusti kenasti ära anda ja sai lausa mitte tuhat rubla selle.
No jah, tagasi tulles siis... Partei komitee esimees surus kätt ja ütles, täna me meeldiva koostöö eest.
Ja saadame teid veel välismaale, tooge veel.
Sel ajal olid ju veel kauplused. Birjoska oli tema
Albatross
vene keeles ja Kaseke oli eesti keeles.
Ja Birjoska oli puhtalt valuuta poode, et seal võis osta Soome markade dollariteest, aga Albatross oli meremeestele. Nemad said välis reiside eest tšekke ja seal sai tšekkidest osta.
No,
ja muidugi nii ühe kui teise poe hees seisid kahtlased tegelased, kes siis...
Igavlesid.
Igavlesid ja küsid iga ühe käest sosinad, et noh, et teeme väikest vahetust ja siis saadi mustaturu hinnaga kätte nii dollareid kui tšekke.
No ja samas, kui ma vaatasin seda kauplust Kaseke ja poes Kasekese komme rubla 80 kilo, siis...
Need olid erinevad kasekesed, Eesti erinevad
kasekesed. Täiesti erinevad.
Ja see oli sinust väga ettevaatamatu, et sa uudistasid Berioska poe vitriine, et mis sul vahtida seal?
Tega ma ei uudistanud, kui ma läksin mööda, on nagu on.
Ja ausalt öeldes, aga ei olnud, isegi kohe tunne oli sealt lähedalt mööda minna. Parem oli ringiga minna. Ja. Kuigi lõppes asi sellega, et kuskil 80. alguses ka mina tähendab sebisin väikest viise mingisuguseid tšekke ja ostin oma perele korraliku pesumasina. No, ja sealt sai, mujalt ei saanud.
Jah. Aga ikkagi, vaata see sõjakolle, praegu mitmel pool suhtutakse erinevalt, samas ametlik propaganda üleüldine on üks ja ainuke, aga on ka teistlaadi infot. No teistlaadi infot ma olen pannud natukene üles vabamõtlejasse ja seal... Nii mõnegi asja all on vilksatanud ka kommentar, nii ka Facebookis on ka lõunatunni need saated üles pandud ja lingid juures. Ka seal on aegajalt olnud kommentaare, mis on ära kadunud, nii et alles on jäänud kommentaar.
Järelikult sinu tarku mõtteid loetakse kõige kõrgemal tasemel.
See kõige kurjadim on. Ei, ma arvan, et kirjutajad ise on ära kaotanud. Aga mida ma tahtsin öelda, kui inimene korraga kirjutab, noh, ütleme, saate või infokillu alla, nii nagu see... Berliner Zeitungi artiklikene, kus näidati, et kaks inimest on kirjutanud avaliku kirja, kus tahavad, et sõda ära lõppeks, et tekiksid diplomaatilised läbirääkimised, nii nagu Pius 12.1939. aastal, see oli 24. augustil, ei jäi hiljaks, sõda läks ikkagi lahti, ei olnud siin mingit diplomaatiat. Ja võt, kui niisuguse artikli alla on korraga kirjutatud, et kõik see vabamõtleja kamp võiks minna sinna, kuhu Moskva juba läks. Siis tead, kui ma seda lauset vaatan ja mõtlen, siis tekib mul küsimus, aga kelle peale see inimene nüüd vihastas?
Aa.
Tõenäoliselt ise enda peale,
just.
Et ta on kaasa joostes liiga suure hoo sisse saanud.
Just, aga vaad sellega on niimoodi, et ükskõik, kes ka jutleks välja toreda ja tegelikult õige mõtte, originaalse mõtte või loob mingi kunstiteose või esitab mingit väga hääd laulu, siis on terve hunnik inimesi, kes ise sama asja ei oska teha. Suurem osa nendest naudib, kas tarkust, ilusat muusikat, ilusat pilti, aga on väike asi, kes näitab rusikat ja sülgab selle
ja
kohtet.
On inimesi, kes esitlevad loovad kunstniku paratamatusena ja
no,
siis naudivad seda nii nagu ta on.
Vaata, keegi teeb tagurvidi salto, selle mina ei oska, siis ma ütlen, et näeb kuradi tõbras, mis teeb. On
ja. See Võrumal öeldi, kes ütles, üks tädi ütles mustkunstnik odrase peale, kui see näitas trikki, kuradi ma suurikas.
No, me oleme temaga hästi tuttavad. Ja. Ei, no, mustkunstnikud, nad ongi ma suurikad, sellepärast, et no, ma tean mõnikaid trikke, eks ole. See on ikka nii räige rahva petmine. Ja aga tähendab, see ongi rahva petmine, kui keegi arvab, et see on issanda ime, mis mustkunstnik teeb. No, halastagu jumal sellise inimese peale, aga see on kunst. No.
Jaa, mustkunstnik on veenev tõestus lausele, et inimest tuleb tillist tõmmata nii, et ta sellest mõnu tunneb.
Ja see on siis õnneliku lõpuga etendus.
Ei, no see on tead reklaam, reklaamikampaania, kus seal ka õnnelik lõpp, kui tormatakse midagi ostma. Aga tuli mul veel üks mõte. Kui suur protsent Eesti inimestest, noh, niimoodi on ühel kindlal kinnistatud, kivistatud seisukohal Ukrainas toimuva vastu ja laiemat infot lihtsalt ei võtagi vastu. Kui suur see protsent võiks olla?
No, vaad, seda ma ei oska öelda.
Aga Viktor, seda sa ju tead, kui palju oli niisugusi inimesi COVID-i vaktsineerimise suhtes. Ma arvan, et need protsendid on võrds.
Ja, ongi. Kus juures antivakserid ja maski vastased.
Ja.
Mul on mõningaid näiteid viimasest ajast. No, täna päeval on nagu hea ja viisakas komme lehvitada sinikollast lippu, eks ole.
Ja.
Teha töökohtades mingid väiksed miitingud, kokkusaamisi. Ja võib-olla isegi panna tekstpaberi ja mõista hukka ja siin paaris ettevõttes juhtus niimoodi, et mõned töötajad ütlesid, et nemad ei osale, nemad ei kirjuta alla, kus juures ei ole nad mingid putinistid, eks ole,
ja.
Aga lihtsalt nemad on vasta, sest nemad on lihtsalt vastalised ja reeglina need olid samad inimesed, kes olid antivakserid, samad inimesed, kes olid maski kandmise vastu ja tada, samad inimesed olid ka põhimõtte kindlad veganid. Ja võt sealt mul tekiski mõte, ühiskonnas on alati olemas teatud kampe põhimõttelisi, kes on absoluutselt kõige vastu ja nad ongi veganid sellepärast, et kui inimene ei saa kätte loomset toitu, ta muutub agressiivseks, muutub vihaseks.
Sa pead silmas nüüd rasvade lagunemist kehas ja kõikide
ja, nende muidugi, no, nälg agressiivsus ja tema hakkab ringi vaatama, et kelle nüüd lõhki revida, kellele kintsu karata, no see nii kui ei sobi tsiviliseeritud ühiskonnas ja siis tahaks nii kui karjuda, aga sa ei saa tänaval karjuda niisama tühja, aga võta kätte mingi papi tükk, kritselda sinna midagist ja siis sa võid karjuda, sest see on protest, see on kodaniku aktiivsus, see on demokraatia.
Ja, see on rahva algatus.
Nii et mina ütleks niimoodi, et ma ei tea, Prantsusmaal, kus nad peksavad kalleid vitriine katki ja põletavad odavaid Prantsuse autosid.
See traditsioon!
Ja see on Prantsuse traditsioon. Ja politsia ajab neid kumminuiadega laieri väga inetu, mitte kumminuiadega, vaid kotletiga kahvli otsas tuleb nendele lähenema.
Ja. No siin muidugi on niisugune asi, et vaata, Isenesest ma arvan, et mõnel inimesel on seedimine paras ja kui selline, et tegelikult ta võib küllaltki kergesti saada liig rasvasest toidust, no näiteks sealihast ja muust taolisest väga ebamugava enesetunde. See vist on seotud sapi ja ma ei tea, mis asja värgiga.
Ja.
Aga no, jumal hoia, kes sul keelab siis mitte? Te süüa neid rasvaseid, rammusaid, vürtsikaid asju, mitte keegi ei keela, aga sa ei pea olema nagu nõuka ajal olid võitlevad ateistid. Jumalat ei ole olemas sellepärast, et teda ei ole olemas, nii ütles juba suur Lenin, et usk on oopium rahvale. Jumal hoia, kui inimestele ette laduda, mida Lenin ütles kõik. Venelaste kohta, kuidas neid tuleb tappa ja millised räpased idioodid ja värdjad nad on ja rääkis, et aga kui meie võtame võimu, millega ta automaatselt eraldas end ju venelastest. Ma paar korda jutti vaatasin ühte videoklippi, kus kadunud Žirinovski mõirgas neid Lenini tsitaate ja saal ümises ja midagi nagu vastu öelda ka ei ole.
No, Žirinovski on üldse väga raske midagi vastu öelda, jah. Aga jah, vaat kuidas see Lenin ja hiljem Stalin, kuidas nemad propaganda tegid, no see oli kõrgpilotaas, sellepärast, et tegelikult kui mina kellelegi ütleksin, et kui mina oleks kommunist ja ütleks kellelegi, et husk on hoopium rahvale, siis mõistus, kui inimene ütleks kohe, et kommunism ju samamoodi. Hoopium rahvale.
Kõik
ja olegi.
Põhimõte on sama.
Jaa,
ja tuleb nüüd usk... tagasi selle juurde, Žirinovski tsiteeris seal Lenin, et peaaegu miljon niisugust ja niisugust on kinni võetud. Ja Lenini otsus, всех расстрелять, laske kõik maha, miljon inimest. Ja ustavad tegid selle ära. Tuleme nüüd tipa-tapa korra Torquemada juurde. Tema niisugusi lõkkeid ei teinud.
Ja tähendab mingid sellised masspõletamise reeglina ei olnud masspõletamisi, kuigi väikest viis niimoodi 2, 3 või 5 kaupa toimetati ka, aga mitte küll rohkem, kuid märkimisväärse, ma numbrit praegu peast ei ütle, aga päris märkimisväärse osa Hispaania tollaegsest elanikusta ära hevitis.
Tooksin siia saate lõppu veel ühe niisuguse kummalise infokillu. See on see, et ametlikes dokumentides, no toonastes ajalehtedes siis tinglikult öeldes, räägiti ka nõidade põletamisest,
ja.
Aga selle all peeti silmas hoopis vale raha avastamist ja selle tootjate loodetavat tingi võtmist, sest vaata see, kas upub ära või ei upu ära. Et oleks nagu raskem.
See oli puhtalt protseduuriline küsimus, sellepärast, et vale raha tegi tegemist, eriti vale raha levitamist, tuleb kuidagi moodi tõestada, läbi viia mingid menetlustoiminguid, eks ole, pidada koht, mida iganes kõik nõiaga on tunduvad lihtsam. Et selle
oleks ta tegija, siis nõid, aga ta kurrat on vale raha.
Kvalifitseerime tema õigusrikkumise nõiduseks ja protsess on tunduvalt lihtsam, viskame vette, kes ära juppunud
no, mõttes. Jah. Seal muidugi kirjeldati müntidega tehtavaid katseid appega ja noh...
Igasuguseid asju on tehtud.
Aga heakene küll,
aga, aga nüüd... vaata, samamoodi, sügal nõuk ajal oli paragraaf 117, millega oli keelatud tolle aegse terminoloogia järgi pederastia. Vaid just pederastia oli 117, eks ole, homoseksualisme ja kogu selle nõuka perioodi jooksul ühtegi õiget homot selle süüdi ei mõistetud, et paragraaf oligi teisiti mõtlejatele ja dissidentidele. Nemad läksid 117-ndaga ja kolooniasse läksid 117-ndaga, mis oli kõik see hullem karistus. Sellepärast, et seal kohe avalikult anti kõigile vanadele istujatele vangidele teada, et see tuli nüüd pede paragraafiga.
Ja. No tänu Mihkel Oviirile mäletan minagi natukene neid paragrahve ja värke ja mäletan ka seda, et selle pederastja eest karistati vabaduse kaotusega kuni 3 aastani esimene lõige.
Aga alamäära
ei olnudki.
Ei, rohkem polnud vaja, aga et seal kaua vanglas elab.
No seda muidugi, jah. Siis olid teised ajad, teised kombed.
Jah.
No nii, herr doktor Viktor Vassiljev, oleme tekitanud täna siin segadus niipidi ja teistpidi. Võibolla oma pea peale kogunud nii tuliseid, jahtunud kui lihtsalt tahmaseid süsi. Ja nüüd võiks nagu saate ära lõpetada ja ütle palun midagi tervislikku ja rahustavat, et inimesed ei hakkaks sisemiselt sügelema, et mis ma nüüd tegema pean.
Inimest, kui te kuulate uudiseid, ma ei tea, Prantsusmaalt või Saksamaalt, et toiduõli on otsa saanud, Saksamaal võibolla ei saagi otsa. Prantsusmaali ja Hispaanias, Itaalias saabki otsa, sest nemad armastavad kõike seda kokata õli sees, mis nad söövad ja salatisse panevad ja võibolla neil saabki otsa, meil ei saa otsa. Meil saab otsa see, mis te poest kokku ostate, viite koju igaks juhuks tagavaraks, kus ta ära rikneb, hallitab ja rotid ära söövad. Nii et ilma paanikata, seltsimehed, ei juhtu midagi tullu, aga nautige päikest, sest kevad on käes, päikene paistab, muru tärkab, nautige loodust, sest loodusel ei ole poliitilist kuuluvust, ta on kõigile.
Aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi!
Saade on salvestatud 2022. aastal.